Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og et vigtigt emne i dag. De unge. Ja, det siger man jo. De unge bliver mere og mere ensomme.
Ja.
Der er i hvert fald et problem, et stigende problem. Vi ved ikke helt, om de bliver mere og mere ensomme, men der er nogle nye rapporter.
Mm.
Og i programmet i dag har vi besøg af et ung menneske, Signe, fra Næstved, kan jeg sige, som har prøvet at være ensom. Du er 20 år, ikke?
21.
21. Du har prøvet det. Du har prøvet at komme et sted for unge ensomme, der hedder Ventilen.
Mm.
Kan sige, ligesom vent til en.
Ja, tak. Det har René glædet sig til lige at belære mig om, fordi ja. Det havde jeg ikke forstået.
Og fra Ventilen har vi så Janine Svendborg Larsen, som ligesom er frivillig der, og også selv er ung. Du er også i 20'erne jo, men ung nok eller gammel nok til også at tage imod de unge ensomme og ligesom hjælpe dem, og til daglig læser du til socialrådgiver.
Yes.
Og kan fortælle om, hvordan I ligesom tager imod de unge og hvad det er for et problem. Altså, og Ventilen lå engang kun i København og har i dag 16-19 afdelinger over hele landet. Så
19, yes.
Det er sådan lidt en, altså, bad
det er noget,
news,
at det, er noget, der
det går godt, ikke?
Men, jo, det går godt med Ventilen. Ja,
ja. Men det er på den anden side ikke så godt. Altså, I skal udvide hele tiden. Mm. Og på den tredje side, så er det måske meget godt, at vi er blevet bedre til at tale om det her, ikke? Som vi skal gøre i dag.
Lige præcis.
Så skal jeg lige præsentere den sidste gæst. Hun hedder Ulla Holse. Du er terapeut og coach. Faktisk mest kendt som stresscoach, tror jeg. Jeg skal bedre se dig her. Du har firmaet Future Quest, og ja. Du tilbyder sådan kurser til teenager, som er de stille piger. Du har faktisk været i et program før, hvor vi talte om de stille piger. Klar til eksamen, sig mere i timerne. Præsentationsteknik.
Præcis.
Og du har faktisk et hjerte.
Det har jeg.
Der banker for de unge, stille, ensomme.
Lige præcis.
Både piger og drenge, selvfølgelig, men du har mest med pigerne at gøre.
Ja.
Og du sagde også selv, at da du var her sidst, at du var jo selv lidt introvert som pige, så det kommer ikke noget fremme sted fra heller.
Nej, absolut ikke.
Du er blevet god til at sige noget.
Ja, jeg er blevet bedre.
Det får du lov til at have den næste times tid.
Tak.
Og så lige om lidt ringer vi til en forsker fra Syddansk Universitet, som simpelthen er ensomhedsforskeren, der kan sige noget om det går godt eller skidt. Altså man kan sige, at det går jo altid skidt med ensomheden, når den findes. Og den findes, og det er et stigende problem i Danmark. Spørgsmålet er bare, hvordan går det med de unge? Og det ser ud som om, at især pigerne lige nu er hårdt ramt i forhold til sådan den almindelige kønsfordeling. Altså de unge piger.
Mm. Og de unge er også tilsyneladende mere ensomme end de ældre dele af befolkningen, ikke?
Ja,
kan vi også se. Og det er jo også et tabu, altså ensomhed. Altså det, når jeg tænker tilbage på, vi snakkede lidt om vi har været ensomme, da vi var unge.
Mm.
Og det var jo i hvert fald ikke noget, man sagde højt. Hvis man var. Altså, så der er måske også sket et skift der, tænker jeg.
Er der det, Janine? Er der sket et skift? Er vi blevet bedre til at tale om
det? Jeg ved ikke, om vi er blevet bedre til at tale om det. Altså, man kan sige, jo mere fokus der bliver på det i medierne, som der jo har været, altså må man sige, et stigende fokus på de sidste par år, for eksempel med den udsendelse, vi havde, der hed Ung og Ensom.
Var det altså i Danmarks Radio TV 2, eller hvad?
Ja, lige præcis. Ja. Danmarks Radio, mener jeg nok.
Ja,
det er det. Ja. Hvor vi også havde tre unge, blandt andet Signe med fra Ventilen. Jo mere fokus, der bliver sat på det, jo mere bliver det også aftabuiseret. Jo mere fokus, vi sætter på, at det er et stigende problem, og at det ikke kun er den ene Thomas på 16 år ude i København, der sidder og føler sig ensom, men at det også gælder mange flere tusind ensomme eller unge på landsplan.
Ja, du nævnte for eksempel lige, da vi gik herind, de populære drenge kan sådan set også, dem man tror er populære, kan også godt føle sig ensomme. Det skal vi komme ind på. Prøv at starte med at definere, hvad ensomhed er hos jer, Ventilen. Ja. Altså den organisation, I har, som tager unge mennesker, der føler sig ensomme.
Ja, i Ventilen der arbejder vi ud fra den definition af ensomhed, der hedder, at ensomhed er, når dit behov for sociale relationer, eller når dine sociale relationer ikke lever op til det behov, du har for sociale relationer. Så det er faktisk en rimelig forsimplet, kan man sige,
du har lyst til at være sammen med nogen, men der er ikke nogen
lige præcis
at være sammen med.
Sådan kunne man også sige det.
Mm.
Ja, så det er det, vi arbejder ud fra i Ventilen.
Ja, og det er altså cirka, det er fordi, jeg lige sidder og retter mikrofonen herovre ved dig.
Kom den ikke lidt højt op?
Ja, måske. Kan du lige så rette den der? Mellem 5-10% af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag, har jeg læst på jeres hjemmeside.
Ja.
Altså, det er jo egentlig ret meget.
Ja, altså sådan i, hvis man skal oversætte det til tal, så arbejder vi i Ventilen ud fra omkring 64.000 unge på landsplan.
Det svarer til en hel generation, hvis man tog det som en generation.
Det gør det, og det svarer til cirka 2 elever i hver klasse, hvis man gør det, deler det op på den måde.
Og hvis man spørger dem, hvad er det så, altså, hvad er det så de siger, der, altså, hvad er det, de svarer ja til, som gør, at man, at man definerer dem som ensomme? Eller de definerer sig selv som ensomme?
Jamen, ofte så vil det jo være det med ikke at have særlig mange venner. Det med at gå hjem efter skole og være alene, og ikke bruge tiden med jævnaldrende klassekammerater. Det vil ofte være, det er i hvert fald det, vi ser som det der går mest igen i ventilen. Mm. At det er ligesom sådan, de selv definerer det at være ensom, ikke? Mm. At de ikke har nogen at ses med i deres fritid, eller at de ikke er inviteret med til festen om fredagen, så de kan se på Facebook, at alle de andre er, eller hvad det kunne være, ikke? Mm.
Signe, nu har vi jo dig i studiet. Nu ser jeg Signe fra Næstved, det er fordi, du kommer faktisk fra Næstved, og der er der også en ventilengruppe dernede, hvor du har gået. Hvordan var det for dig, da du ligesom var, ja, altså jeg ved, at du fandt gode venner i gymnasiet, eller, nej, du havde gode venner i folkeskolen, og så, det var omvendt, og så i gymnasiet, der lyste du lidt op, kan man sige. Men kan du prøve ligesom at huske tilbage, hvordan det var for dig med den ensomhed der?
Jamen, da jeg begyndte i gymnasiet, der var det sådan, at jeg ikke rigtig kom ind i fællesskabet fra starten af. Mm-hmm. Jeg sad meget for mig selv, og jeg følte ikke, at jeg var en del af det her fællesskab. Jeg følte ligesom, jeg sad lidt ude på en sidelinje, bare så på, mens de andre lige ligesom havde det sjovt.
Mm. Og var det noget, du havde taget med fra folkeskolen?
Nej, for i folkeskolen, der synes jeg, der følte jeg, at jeg var en del af det her fællesskab. Der havde jeg nogle venner, jeg så os med en gang imellem og var sammen med efter skole. Hvor i gymnasiet, der tog jeg tit hjem alene efter skole.
Jeg kan faktisk sige, at der taler du derinde i en statistik her, altså med, at der er nogen, altså eller flere, der ligesom når de kommer i gymnasiet, føler det her med, at de sidder lidt på sidebænken. Men hvilken følelse er det? Altså fordi, var det også det der med, at der ligesom var nogen, der holdt fest, og du var ikke inviteret, eller hvordan havde du det?
Det ved jeg ikke, men der var tit, hvis jeg hørte, der var nogen, de aftalte, skulle være sammen efter skole, så tænkte jeg, nå okay, det er jeg ikke en del af, eller jeg er vist ikke inviteret. Og så tog jeg bare hver dag bare hjem efter skole, og så var derhjemme.
Gjorde, nu stiller jeg dig måske et irriterende spørgsmål. Så må du bare, sige fra, ikke?
Okay.
gjorde du selv noget? Altså, tænkte du godt, nu går jeg så op og spørger nogen, om de...
Så initiativ, simpelthen.
Ja, altså, sagde du, nu går jeg op og spørger en fra klassen, om hvad de skal efter skole i dag?
Ikke så meget det, men hvis der var gruppearbejde, så i starten, der gik jeg hen og spurgte, om vi skulle være i gruppe sammen. Men jeg kunne godt fornemme, at de ikke ligesom havde... De følte... De ville hellere være foruden. Det kunne jeg godt mærke. Så.
Hvordan kunne du mærke det?
Det var dem, der lavede gruppearbejdet. Det var dem, der lavede opgaven, hvor jeg bare sad ude altså på siden.
Mm. Og fik ikke lov til at være med?
Nej, ikke rigtigt. Nej. De var sådan en indelukket gruppe, hvor det var svært ligesom at trænge igennem.
Mm. Hvordan er det egentlig at være udenfor?
Det er rigtig hårdt. Jeg var tit ked af det efter skole, eller generelt. Og jeg begyndte at isolere mig mere og mere, trække mig tilbage, og gemme mig lidt, skjule mig.
Mm. Altså er det så, man ikke har lyst til at komme i skole også, eller hvad?
Nogle dage, ja. Jeg kunne sagtens sidde i klassen og føle mig meget usynlig. Føle, at jeg ikke blev set overhovedet. Jeg kunne gå en hel dag, hvor at jeg ikke sagde noget, faktisk. Jeg tænkte tit på, om de overhovedet ville lægge mærke til, om jeg var der, hvis jeg nu gik.
Er det noget, du kender, Ulla? Du sidder og nikker derovre. Det lyder som om, det er en historie, du også har hørt.
Man bliver lidt ramt af det,
ja. Og jeg sidder her og nikker og tænker, fordi det er jo lige præcis den der historie, jeg også møder rigtig mange gange. Og det, der sker, og det, der er så ærgerligt, det er jo, at man lynhurtigt får skabt den her historie, det her selvbillede af, der er ikke brug for mig. Og så bekræfter jeg mig selv rigtig meget i det, sådan at jeg også i mit kropssprog, som du beskriver så fint, trækker mig og går hjem, og dermed også signalerer til omverdenen, noget helt andet end det, du egentlig gerne vil, nemlig at være sammen med dem.
Ja, så man kommer til at bekræfte den uheldige, onde cirkel, man er kommet ind i.
Præcis.
På en eller anden måde.
Ja, og hoppe ud af den på egen hånd, det ved jeg også godt fra alle de historier, jeg har hørt.
Det er hårdt arbejde.
Virkelig hårdt arbejde, virkelig, virkelig svært. Mm. Så det er bare derfor, jeg sidder og nikker og tænker, du er bestemt ikke alene, eller har været alene om at have det sådan.
Nej. Jeg skal lige sige velkommen til Mathias Lasgaard, som er forsker fra Syddansk Universitet. Faktisk en slags ensomhedsforsker, kan man vel kalde dig. Mathias, velkommen til programmet. Jeg bliver nødt til at få dig ind tidligt i programmet, for du har fødselsdag i dag. Mathias.
Tak for det,
ja. Tillykke med det. 40 år.
Ja.
Bare du ikke er alene på din fødselsdag, Mathias.
Nej, jeg skal hjem til min familie.
Ja, fordi vi som ensomhedsforskning, det ville da være noget skæbnens ironi, ikke? Men grund til, at vi ringer til dig, er selvfølgelig, at du ved noget om det her, og vi har en undersøgelse, du har lavet fra 2005-18.
Fra Maryfonden,
den kan man finde, hvis man søger på Maryfonden, og den handler om forekomsten af ensomhed. Vi vil bare lige have nogle ting på plads. Altså, det er jo, altså, vi sidder her og siger, at det er blevet værre eller bedre. Bare lige først og fremmest, så er der meget statistik, og der er meget tale om ensomhed, men inden vi sådan dykker helt ned i et specifikt spørgsmål, vi har omkring pigerne, er det blevet værre eller bedre?
Det ved vi faktisk ikke.
Nej.
Det må være det korte svar. Men man kan sige, hvis vi kigger specifikt på de unge, så de bedste data, vi har, dem har vi fra skolebørnsundersøgelsen, hvor vi løbende følger unge i udskolingen, altså i 7. og 9. klasse. Og ja. I den gruppe er der sket en lille stigning over de sidste 20 år. Ja. En lille stigning i andelen af unge, ofte siger, at de føler sig ensomme.
Ja. Okay, ja, det er fordi, det er sådan nogle skoleundersøgelser, som statens, forskningsinstitut laver. Jeg har også prøvet at få fat i
den,
men...
Det er SIF. Ja, det er SIF, der laver den. Ja, det er ja.
Men hun var ikke til... Det var ikke muligt at få hende til at være med i dag. Men nu, du har jo så også din egen undersøgelse, og der står der noget meget specielt, noget meget bestemt, som vi lige kan dykke ned i. Blandt de 16-29-årige står der, så er forekomsten af ensomhed cirka 6%, og i denne aldersgruppe ses en kønsforskel i det flere unge kvinder end mænd føler sig ensomme. Og det er det eneste sted i hele din undersøgelse, som jo dækker hele befolkningen, at pigerne er mere ensomme, altså når de er unge, når man sammenligner med gamle, eller altså også på 40. Ja. Så hvad ved vi noget om, hvorfor det er sådan?
Altså, man kan sige, at hvis man kigger både på de undersøgelser, vi har lavet, og de ting, der ligger internationalt, så finder man ikke store kønsforskelle på det her område. Og der er så den undtagelse, som du nævner her, at der er flere ensomme unge piger end drenge. Hvorfor? Det ved vi ikke helt, men vi ved, at der er flere unge piger, der mistrives, end hvad det gælder unge drenge eller unge fyre. Og vi ved, at følelsen af ensomhed går ofte hånd i hånd med andre problemer, som vi også har været inde på.
Ja, du må faktisk godt nævne dem, fordi når jeg sidder og læser, så er det jo det er deprimerende læsning, fordi depression, angst, selvmordstanker. Prøv at nævne noget af det, der ligesom følger med, når man føler sig ensom. Altså som kan være et symptom, men som også kan et resultat.
Ja, altså man kan sige, at det at fungere socialt, det at indgå i et gode fællesskab, det er jo en meget, meget væsentlig del af det at være ung. Så for de unge, der oplever igennem en længere periode og stå sådan i lidt i udkanten af ungdomslivet, bliver sådan lidt en slags observatør, og der bliver det forbundet med tristhed, og nogen synes, det er pinligt, og også ofte forbundet med sådan en følelse af, at man ikke rigtig, dur til noget, at man ikke er noget værd, som jeg også var inde på før. Vi ved fra en del undersøgelser, at det også er en risikofaktor i forhold til eksempel angstation, som du også nævner.
Selvskade, men
jeg tror, det, der optager mig i den her sammenhæng, det er nok mere det, at det er mere karakteristisk for piger end drenge, at når de har det svært, så vender de problemerne indad. Det vil sige, at vi taler sådan set om en mistrivsel, der har en mere stille karakter, hvor man putter med det, hvor det er noget, der foregår bag lukkede døre på teenageværelser. Og det er det, der sådan bliver en del af et ungdomsliv, hvor man på forskellige måder har det svært, hvor ensomheden så kan være en vigtig dimension i det.
Ja, altså at pigerne måske netop forsøger at gøre sig usynlige, altså fordi det er dem, der de synes, det er dem selv, der har problemet, hvor en dreng måske mere vil... være udadreagerende, eller hvad? Er det sådan?
Ja, altså det er sådan at forstå. Det er selvfølgelig en forenkling af nogle ting.
Det er klart.
Der findes jo stille drenge og vilde piger og sådan. Men det er klart, at sådan i et mere bredt ungdomsperspektiv, så er det væsentligt mere karakteristisk for unge piger, at de mistrives på en så sådan mere diskret og stille måde, hvor de ikke larmer så meget. Mm. Hvor man også skal være, være mere opmærksom på for at få øje på det. Mm. Ja.
Din undersøgelse, det skal jeg lige høre, om det også er rigtigt forstået. Den viser jo, at der er den her ensomhedsprocent i befolkningen, som er 5% af befolkningen lever op til ensomhedskriterierne. Ja. Men det er faktisk 6% af de unge, altså af de 16-29-årige, så man kan sige, at de unge er mere ensomme end befolkningen som sådan. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået. Altså, de data, eller den undersøgelse, det her er baseret på, er data fra sundhedsprofilundersøgelsen, man har, hvor vi i Region Midtjylland har nogle rigtig gode data til at vurdere blandt andet forekomsten af ensomhed i befolkningsperspektiv. Mm. Og det er det, vi har gjort her for at prøve at beskrive også noget af den udvikling, der kan være på tværs af livsfaser. Mm. Og det vi finder er, at den største andel af ensomhed finder vi blandt de unge voksne, altså op til omkring 30-årsalderen, og så blandt ældste,
85
plus. 85 plus år, lige præcis. Ja. Så på den måde fordeler det sig som en, så det jeg vil beskrive som en flad kurve, hvor vi har en lidt større andel af ensomme blandt unge og blandt de ældre.
Men hvis man så kigger på det netop livsfasemæssigt, kan man så godt kunne man så godt formode, at det går over? Altså ensomheden, man kommer så over det, og så hvis man bliver gammel nok, så kommer den tilbage.
Eller bliver ensom.
Så er alle er væk. Man er vitterligt alene, fordi alle andre er døde.
Nu er længere var en ensomhed jo desværre også grundet med tidligere død, så det er nok ikke helt sådan hænger sammen. Men man kan se på det på den måde, at der er nogle forskellige livsperioder, hvor der er nogle forskellige forhold, der kan være årsag til ensomhed. Ikke? Ja. Og i den forstand har du ret i, at hvis man kigger på den midaldrende aldersgruppe, så er der nogle forskellige forhold, der gør, at færre har den til at føle sig ensom der.
Og det er også, René.
Der ser vi så en voldsom variation, en voldsom social ulighed i ensomhed, hvor det i høj grad, når man kommer lidt længere frem i livet, at dem, der står uden for arbejdsmarkedet, hvor det er grupper med længerevarende psykisk lidelse, hvor der er en meget stor andel.
Ja, så jo højere uddannelse, jo mindre ensom. Den sammenhæng er der også. Jeg strammer den, jeg ved det godt.
Ja. Nej, det er fint, men det ser ud som om, at det, om man har en tilknytning til arbejdsmarkedet, sådan set har en en større betydning, end om man har en uddannelse.
Det er klart, man kan godt have en meget høj, fin uddannelse, men være arbejdsløs og ikke kunne bruge den til noget, og dermed ikke være en del af et fællesskab. Og det er noget af det, der gør også mennesker ensomme.
Ja. Det er en del af det, ikke? Ja. Og man kan sige, at en af de væsentligste beskyttende faktorer, det er, at vi har nogen at gå igennem livet sammen med. Altså, at vi har en samlelåske, og der er det sådan, at langt de fleste oplever at knytte længerevarende relationer op igennem voksenlivet, og det er så også en medvirkende også til, at der ikke er så mange, der føler sig ensom der. Mm.
Selvom man også kan være ensom i et ægteskab, var der lige en, der sagde til mig herude på gangen.
Det kan man jo godt.
Ja. Nå, Mathias, lad os gå over. Sidste spørgsmål er, lige forstå det, I har sådan en ensomhedsindeks, og som jeg husker, så spørger I, jeg kan sgu ikke læse din kravtek,
Stine. Nej, undskyld. Jeg skriver, så det ser arabisk ud. Altså, I spørger om, der er tre spørgsmål, som udgør ensomhed.
Ja, som man lige kan stille sig selv jo, ikke?
Det ene er, hvor ofte føler du dig udenfor, og så hvor ofte føler du dig isoleret fra andre, og hvor ofte savner du nogen at være sammen med? Det er de tre hovedspørgsmål.
Altså, der findes et spørgeskema, et valideret, standardiseret spørgeskema, som det hedder, i min jargon, som er anvendt hele verden over til at indfange ensomhed. Det hedder UCLA, Loneliness Scale. Og det er tre spørgsmål derfra, som man simpelthen har udviklet til befolkningsundersøgelser. Så det er ikke sådan noget, vi desværre kan blive kredit for.
Nej, det er kun for, at man kan lave en lille selvtest.
Men man kan jo teste sig selv. Ja.
Men man kan... lige præcis, og det er en god måde, og det er en god måde at teste sig selv eller andre på i den forstand, at vi ved, at vi har tendens til at underrapportere, hvis vi bliver spurgt sådan direkte op front, når føler du sig så ensom? Mm.
Så siger man så.
Og hvor især unge mænd kan have tendens til at underrapportere det. Særligt den gruppe er forbundet med, at det er negativt på dem, der siger, at de føler sig ensom.
Mathias,
prøver vi at omgå det.
Her til slut må jeg så lige spørge dig, fordi nu har vi så det her, internationale ensomhedsindeks, loneliness scale. Hvordan ligger Danmark i forhold til andre lande og i forhold til de lande, vi plejer at sammenligne os med? Ved du noget om det?
Ja, vi ligger pænt, forstået på den måde, at forekomsten af ensomhed ser ikke ud til at være så høj i Danmark, sammenlignet med for eksempel sydeuropæiske lande. Generelt ligger de nordeuropæiske lande pænt, og det kan man jo selvfølgelig undre sig over, men det hænger nok noget, og det hænger nok sammen med, at endnu mere end, hvad skal man sige, nu. Mere man lever i en kollektivistisk kultur, jo mere smertefuldt er det at stå uden for fællesskab. På en eller anden måde er det måske alligevel sådan, at vi på forskellige måder accepterer, at en del af det liv, vi har...
det er Nordic Noir.
Vi lever med, at man må være lidt alene.
På en eller anden måde, at det er lidt en del af pakken, at man ikke hører helt så meget sammen med alle de andre. Men jeg tror ikke, der er nogen, der ved det. Det må være det er en hypotese, der i hvert fald er blevet fremført flere gange. Ja.
Næste projekt for dig, Mathias Lasgaard.
Ja, det må du dykke ned i.
Ja, det.
Mathias, have en god fødselsdag.
Ja, tillykke med dagen.
Tak for det.
Okay, og tak fordi du var med. Godt. Hej.
Ja, det er godt. Velbekomme. Hej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Mm. Og Janine. Svendborg Larsen, som altså repræsenterer Ventilen. Du er i Gentofte-afdelingen, kan jeg sige. I har 19 afdelinger rundt i Danmark. Ventilen er et sted, hvor man kan komme, hvis man føler sig ensom. En af dem, der kom der i Næstved, det er Signe. Hun er her også. Du er 21 år gammel og har det godt i dag. Skal jeg sige, du er god til fodbold. Men det vender vi tilbage til. Du er kommet ud på den anden side og kan derfor også tale om det, for det er jo skidesvært at tale om. Og så har vi terapeut og coach Ulla Holse i studiet, som jo ved ret meget om det her. Og jeg vil sige, jeg har jo også været på Ventilen, da jeg var, altså ikke som ung, men som ung journalist, hvor jeg besøgte Ventilen i måske 2003-2004. Der var der kun én afdeling, den lå i Læssøgade her i København, og så var jeg en tur på Bakken med 7-8 piger, som alle sammen var, altså da de kom, stod og kiggede på deres skosnuder, og da vi tog hjem om aftenen efter sådan en hel dag, så havde de det skide sjovt, og de fik lov at få sådan en tur i en hestevogn. Det kan man jo få på Bakken her i København. Og det er simpelthen aldrig kommet over. Altså du ved, man laver så mange ting som journalist. Men lige præcis, det var meget rørende for mig. Mm. At de rent faktisk, der blev knyttet nogle venskaber, det var sådan en dag, du ved, man griner i en rutsjebane og den slags. Altså det nytter jo noget, det der. Mm. Så fik I senere kronprinseparets et eller andet pris, kan jeg huske. Og så kom der lidt mediebevågenhed. Ja. Er det ikke sandt?
Jo.
Godt.
Vi skal høre, hvad der skete med dig, Signe. Det vil jeg gerne. Jeg vil gerne høre, hvad der skete. Fordi vi har jo hørt lidt om, hvordan det var at gå i gymnasiet og føle sig udenfor. Mm. Hvad gjorde du? Hvad skete der? Og hvordan fandt du ventilen?
Jeg prøvede i rigtig lang tid bare at prøve at skjule, at jeg følte mig ensom. For alle, også mine forældre. Alle, fordi det var ligesom et svaghedstegn for mig at føle mig ensom. Men på et tidspunkt, så kunne mine forældre godt se, at der var noget galt. Mm. Og så blev jeg nødt til ligesom at fortælle, hvordan jeg havde det. Så min mor, hun kontaktede skolen, eller gymnasiet, og spurgte, hvad man kunne gøre. Og jeg kom så til at snakke med en coach på skolen, som er tilknyttet skolen. Og hende snakkede jeg med 2 gange om ugen, tror jeg.
Og hvad snakkede I egentlig om?
Hvordan det gik, og hvordan jeg havde det. Sådan en almindelig spørgsmål, eller almindelig samtale, hvordan det går, og hvad jeg kunne prøve at arbejde med. Og en dag så spurgte hun så, om jeg havde hørt om ventilen. Og det var så første gang, jeg blev præsenteret for det. Og så,
det havde du ikke hørt om, simpelthen?
Nej, jeg havde ikke hørt om det før. Og ja, det skulle jeg så lige tænke over, lige hjem og læse lidt om.
Du var lige på hjemmesiden.
Ja,
var det grænseoverskridende for dig, eller hvordan var det for dig at gå derned? Altså, det kan godt være, nu speeder jeg det måske op, men de der tanker, du havde om at tage ned et sted, fordi så er man jo, hvis man kan sige, når man går over dørtassen til et sted for ensom, og så er man jo dermed selv ensom. Så det er jo en... Man tager vel en portion luft ind, når man gør det?
Ja, meget. Jeg havde meget tanker om, hvordan er de andre? Hvordan er jeg ensom nok? Eller... Ja, der var mange tanker, der ligesom...
Jamen, prøv at fortælle om nogle af dem, fordi, altså, er jeg selv ensom, siger du? Altså, var du i tvivl, om du var det, simpelthen?
Nej, jeg var ikke i tvivl, men jeg var i tvivl om jeg havde det lige så slemt som de andre, eller havde de det værre, men jeg havde det bare, mit problem stort nok.
Ja,
Hvad skete der? Hvad var det første, den første oplevelse i ventilen? Hvad skete der?
Hende, jeg snakkede med på gymnasiet, hun foreslog så, at, fordi det var et stort skridt for mig, ligesom at gå ind i ventilen. Så hun foreslog mig at tage med første gang.
Nå ja.
Ligesom, hun tog med dig?
Hun tog med mig. Det var meget trygt lige at have en med.
Ja.
Og så da jeg kom derind, så fandt jeg ud af, at de, ja, de var helt almindelige unge mennesker, ligesom mig selv.
Mm. Hvad, kan du huske, hvad der skete? Altså,
hvad lavede I?
Hvad skete der?
Sad jeg og drak kaffe?
Var der stilhed omkring bordet? Eller, ja. Prøv at fortæl om dit første besøg.
Jamen, det var meget sådan, at da jeg kom derind, så vi fik tit en, et eller andet at drikke, en kop kaffe og fik en småkage til eller et eller andet. Og så snakkede, så kunne vi finde på at spille et spil. Eller lege gæt og grimasser, bordfodbold. Andre gange så gik vi en tur, eller lavede nogle lege udenfor. Mm-hmm. Men andre gange så handlede det også meget om at udfordre sig selv, hvilket jeg synes var nogle rigtig gode opgaver, vi blev stillet.
Hvad kunne det være der?
Det kunne være, hvor at man skulle prøve at small talk med andre.
Det er svært.
Ja,
det
er faktisk.
Det må du godt lære også bagefter.
Det er noget, jeg havde virkelig svært med i hvert fald.
Det lyder meget spændende. Altså, lære small talk, hvad at sige, sådan, hvordan går det? Eller?
Ja, sniksnak.
Ja, bare snak, hvor vi havde et minut hver, for eksempel, hvor vi skulle fortælle alt, hvad vi havde oplevet i løbet af dagen på et minut. Eller, ja, det kunne være, så fik vi et emne, og så skulle man snakke et minut. Ja, der skulle ikke være pause.
Mm. Og hvordan var det?
det var godt, men også svært for mig. Mm. Fordi jeg er en stille person, og genert, så det var grænseoverskridende for mig. Men, men jeg fik virkelig meget ud af det.
Mm. Så nu kan vi godt lige smalltalk et minut her i radioen.
Det kan
vi
godt.
Nå, altså, jamen, vi vender tilbage til dig, men Ulla Holse, altså, kan du har jo haft med mange af de her stille piger at gøre,
ja.
Fordi du hjælper dem med at komme ud af den skal, ikke?
Ja.
Altså, jeg har mange spørgsmål til dig, men du kan godt genkende det her, ikke?
Jo.
Også fra dig selv, ved jeg
nærmest, ikke? Absolut, absolut. Ja.
Sådan et minut small talk kursus, er det en god idé, simpelthen?
Det er en rigtig god idé, og jeg sidder også og smiler, fordi jeg ved jo både selv, men kan jo også høre fra dem, der kommer hos mig, at det er virkelig svært, fordi lige pludselig skal jeg være centrum i et helt minut, og alle kigger på mig, og puha, der er stille omkring, og nu lytter de, og nu vurderer de, og nu gør de alt muligt. Så i hvert fald det første 2-3 gange er det vældig grænseflyttende, men det er jo også det, der i virkeligheden skal til for at finde ud af, at egentlig er jeg interessant at høre på. Og det, jeg tænker omkring ensomhed, det er jo også det her med en helt grundlæggende følelse af, at jeg er ikke værdifuld. Altså. Mm. Så når nogen begynder at lytte og være der, og måske endda stille spørgsmål tilbage bagefter eller noget, så bliver jeg jo egentlig bekræftet i, at det, jeg fortæller, faktisk er interessant. Mm. Så jeg er interessant.
Ja.
Og det er jo egentlig hele den øvelse der, tilbage til det der selvbillede og historie om mig selv, der skal ændres på.
Mm. Og hvor hurtigt, Ulla, kan man ændre på det?
Det kommer an på, hvor villig og hvor modig man er til at ville gøre noget.
Mm.
Og det er jo så tilbage til de her drenge, jeg sad og tænkte på før, at jeg møder jo desværre nogle drenge, når jeg er ude på gymnasierne, som kommer og siger, at jeg har et problem, Ulla, men jeg er ikke klar til at arbejde med det. Fordi det der med at slippe facaden, det er simpelthen for farligt for mig lige nu.
Ja, fordi de er bange for, at de ikke kan komme tilbage igen.
Der skal jeg forstå, hvilken facade kan det være?
Jamen, det kan være, at man i virkeligheden render rundt og er den smarte type med læderjakken og har alle de hurtige svar, men som så i et fortroligt rum med mig godt kan sige, jeg lider inde bagved, for der er ikke nogen, der virkelig kender mig. Mm. Og det tør jeg slet ikke, at de skal lige nu.
Nej, og hvis man siger det højt, så hvad er der så tilbage?
Præcis.
Hvad gør du så? Hvad er dit råd så?
Mit råd er jo selvfølgelig at få arbejde med det, og jeg kan sige til dem, at jeg ved, det vil hjælpe dig osv., men jeg ved også, at man skal ikke presse nogen ud i noget, og så må de komme, når de er klar. Mm. Og jeg har jo også forældre, der ringer og siger, Ulla, du skal hjælpe os, men vores unge vil ikke gå hen til dig. Og så kan vi jo ikke gøre så meget lige nu, fordi de skal selv indse, at man skal selv
gå over dørtrinene, ligesom nede i ventilen.
Fuldstændig ligesom nede i ventilen, og det er rigtig, rigtig svært lige at tage det første. Fordi hvad nu med de andre?
Hvor gamle er de, dem der kommer i ventilen?
Janine. Det er fordi dit navn staves J-A-N-I. Man tror, det hedder Janice, men det er Janine. Det er derfor, vi sidder og griner lidt. Ja. Det er meget specielt navn, Janine. Ja.
Man skal være mellem 15 og 25 år gammel for at komme i ventilen.
Okay, hvorfor?
Og de,
det er fordi, man kan også være ensom.
Ja, hvad med de 12-årige?
Ja, men der har vi valgt at sætte en begrænsning i ventilen, der hedder, at vi bliver nødt til at have nogle unge mennesker, som kan relatere til hinanden på en eller anden måde. Og okay, der har vi valgt at sige, at der er så et skel mellem at være 12 og være 15 år gammel, men hvis man er inden for rammen mellem at være 15 og 25 år, jamen så kan man nogenlunde relatere til hinanden. Og derfor har vi også en aldersgrænse på de frivillige, der hedder 18-30 år gamle. Fordi at vi også gerne vil have frivillige, der er i den kategori, der hedder unge. Mm. Fordi vi kører efter det, der hedder et
eller arbejde efter det, der hedder et ung til ung princip, hvor vi som de unge skal kunne, eller som de frivillige skal kunne relatere til de unge, og omvendt, vi skal kunne relatere til de problematikker, der er forbundet med at være ung. Og så skal vi jo som frivillige samtidig også agere som nogle, kan man kalde det rollemodeller eller forbilleder i ventilen i forhold til, hvordan er det så, man agerer socialt? For det er jo det, rigtig mange af vores unge har svært ved. Det er det der med, hvordan, hvad, ligesom Signe siger det der med, hvordan smalltalker man egentlig, fordi det er jeg ikke vant til. Mm. Så jeg ved faktisk ikke, hvordan får jeg den her samtale i gang? Og det er det der helt basale ting, som vi andre tager for givet i, og når vi er sociale med andre mennesker.
Så i virkeligheden handler, altså, så det du siger, det er, det handler også om nogle sociale kompetencer.
Absolut.
Altså, og det er egentlig det, I har fokus på at lære?
Lige præcis.
Ja.
Vi har brug af det, der hedder altså aktiviteten som metode. Og det er jo, som også det Signe siger, man, hvad der var madaftener, der var spilleaftener, alt sådan noget. Og det kan godt være, at det virker... Altså sådan,
lidt massivt, tænker jeg, måske. Man skal
ja, eller det virker som hygge, men det er jo...
Ja, det er men
jo,
det er samtidig... Ja. Altså, vi ser det som... Et rum, for, hvor man også kan altså øve sig på det her med at være social, og simpelthen tilegne sig de der sociale kompetencer. Fordi altså, det der med at være fælles om noget, det fjerner måske også lidt fokus fra den der ensomheden. Og så kan man begynde at sådan være social om noget.
Måske er det også lettere at smalltalke, mens man går tur eller vasker op, end hvis man sidder...
Det kommer jeg så selv, når man vasker op.
Ja, det er det. End hvis man sidder og stiger på hinanden og siger, nu skal du fortælle mig noget
lige
spændende.
Altså, helt overordnet har vi jo ikke en kultur i Danmark. Altså, hvis man rejser i USA, eller for den sags skyld, jamen hele resten af verden, altså Afrika, det er sådan set lige meget, hvor man er, så smalltalker folk jo helt vildt, og det gør vi jo ikke, det gør vi ikke i det her land. Og det er
nej,
lidt,
vi er meget
det er
jo isoleret.
Meget isoleret. Signe, var der egentlig, jeg får lyst til at spørge dig, var der så nogen, du synes, havde det værre end dig? Altså, fordi når du kommer derned, var der nogen, der var mere generet?
Det er svært at sige, men... Okay.
Altså, jeg mener bare, om der var nogen, hvor du tænkte, altså, nu har jeg forsøgt at small talk med dig, nu har, altså, så var der nogen, der var sådan helt...
Nej, det vil jeg ikke sige.
Okay.
Vi prøvede så godt vi kunne alle sammen, og vi var meget på lige fod, vil jeg sige.
Okay.
Og hvordan var det så for dig at komme ned, altså når du havde rendt rundt der i gymnasiet og følt dig usynlig, og så komme ned og så møde nogle andre?
Som en vættelse, vil jeg sige.
Ja, det må have
noget,
ret.
Man har set frem til. Altså, hver mandag, der havde jeg, altså, der havde jeg noget, jeg skulle.
Det var kun om mandagen, simpelthen?
Ja.
Okay.
Hver mandag fra 6 til 9, mener jeg.
Og hvor lang tid gik du så i ventilen, og hvordan fik du det sådan overført til dit eget liv, hvis du... Forstår du mit spørgsmål?
Ja, forstår du godt.
Det lød lidt... Men hvad skete der så, efter du havde været der? Forskellige mandage.
Jamen så efter gymnasiet, så besluttede jeg for, at sådan her ville jeg ikke have det. Jeg ville ikke fortsætte med at have det sådan her. Så jeg valgte at tage på højskole i Jylland. En
sådan.
Højskole i Jylland. Og det var ligesom, hvor jeg gik ud fra det der princip, som jeg kalder det, fake it till you make it. Som vil sige, at i starten, der tog jeg den her facade på, og prøvede at være den her udadvendte. Eller ikke længere være den her generede.
Altså, du tog en beslutning om, at nu skulle du være udadvendt?
Ikke ligefrem udadvendt, men jeg vil ikke være den her stille og generede pige længere. Ja, og så kom jeg så ind i det her fællesskab, som jeg ikke rigtig havde prøvet i lang tid. Og langsomt så begyndte jeg også at tage den her facade og vise, hvem jeg virkelig altså rigtig var. Fordi at når jeg først var kommet ind i det her fællesskab, så var det ligesom nemmere at blive accepteret af de andre, og anerkendt for den, man er, i forhold til, hvis man fra starten af er uden for det her fællesskab.
Ja, så du fandt en måde at komme ind i fællesskabet på, og så kunne du være og så var du
åbne
tryg
op
og åbne op. Og var det noget, du havde lært i ventilen? Det lyder meget, altså det er meget flot, at du kunne det, synes jeg. Var det noget, du lærte i ventilen?
Nej, det var ikke ligefrem noget, jeg lærte, men jeg fik ligesom... Hvad kan man sige?
Stenene.
Ja, grundstenene til ligesom...
Ja. Altså, jeg tænker, at Ulla Holse var god i... Altså, fake it till you make it. Er det en god metode?
Det er
altså,
en rigtig god metode, og jeg tænker, der er noget, der er rigtig vigtigt her også, og det er det, du siger med, at jeg træffede en beslutning.
Ja.
Træffede en beslutning om, der var noget, der skulle være anderledes.
Ja.
Fordi det, jeg tænker, der er i alle mennesker, det er, der er jo masser af gode ting og så videre, som vi bare glemmer, når det er, vi sidder og føler os ensomme og ikke gode nok. Mm. Og der er nogen, der skal få øje på de kvaliteter, så jeg også selv begynder at få øje på dem. Og det er jeg helt sikker på, at det er noget af det, du har fået ned i ventilen. Nogen så dig. Og så er der et eller andet at bygge videre på. som jeg kan gå videre med. Ja. Og så er det, jeg skal til at overveje, hvem er det så egentlig, jeg vil være? Fordi selvfølgelig skal du være dig selv, og det skal alle andre også.
Vi skal ikke spille teater.
Vi skal ikke spille teater, men vi har jo alle sammen enormt mange facetter, som vi langsomt begynder at tør vise, jo mere trygge vi bliver i, at nogen gerne vil os. Så det er jo i virkeligheden den rejse, du lidt har været igennem.
Men det er også det, der er så svært som ung, fordi man ved jo ikke, hvad man er. Så man leder jo efter en identitet, når man er 17, 18, 19, 20, 21.
Det er simpelthen så interessant, du siger det, fordi i går så jeg et begreb, der hed kvartvejskrise. Og så tænkte jeg, det var da interessant. Ja, så det synes jeg lige, at jeg vil bruge 2 minutter på at reflektere over. Og egentlig så kan man jo tænke, når jeg bliver født, og når jeg vokser op, så har jeg mine forældre, hvor jeg er trygge og ved, at jeg har dem. Så kommer der det der skift, hvor jeg skal til at stå på egen ben. Og det er der, det bliver svært måske, og derfor bliver jeg måske mere ensom. Og så er det, at jeg begynder at få ægtefæller og alt muligt andet, og børn og etablere mig, så jeg har noget tryghed igen. Så man kan sige, at der er jo et tidsrum lige der, hvor det er måske en udfordring. Og så tilbage til alle de her kompetencer. Hvis ikke jeg har de sociale kompetencer på plads, så bliver det selvfølgelig sværere. Jeg skifter også uddannelse rigtig mange gange, så der sker rigtig meget, mens jeg er ung. Så jeg synes, der er egentlig et eller andet i det, ikke at vi skal til at gøre det til et problem på den måde. Men jeg synes bare, begrebet er interessant egentlig lige og
En kvartvejskrise.
Kvartvejskrise.
Men ja, så det du siger, Ulla, det er også, at det er naturligt.
Ja, det tænker jeg.
Det er vel også det.
Og det er det, og jeg tænker, alle mennesker, og jeg synes, det er naturligt en gang imellem at føle sig ensom. Det skal bare ikke være noget, der er der altid.
Så men er det der, at Christine har en pointe, hun, fordi Christine, det kan jeg godt sige, altså man tror, når man hører det her program, at det er mig, der ligesom har været, jeg har nok været den, der har følt mig mest ensom og havde mig meget generet som barn. Der er ingen, der tror på det, fordi jeg sidder i en radio i dag, men der kan man altså tale om at tage sagen i egen hånd, ikke? Men Christine, du har jo altid haft det godt og var god til at være kompetent, eller hvad hedder det, socialt kompetent og sådan noget, ikke?
Jo.
Så du sagde, jamen kan man da ikke bare, altså det, fordi vi skulle da heller ikke, altså det der er jo også rart at kunne være alene og sådan noget. Altså det er jo pointe, du har der, ikke?
Jo, altså jeg, for mig har det, jo, altså jeg har mere tænkt over det der med, at jeg bliver altid bekymret, hvis jeg bliver også bekymret over det i mig selv, hvis jeg mærker, at jeg ikke kan finde ud af at være i mit eget selskab.
Mm.
Og jeg synes også, det er bekymrende, når jeg møder folk, der ikke kan finde ud af at være alene.
Ja, ja, og fordi der er en forskel,
det,
ikke?
Det fordi det skal, altså det skal man kunne som menneske, tror jeg.
Ja. Er det blevet sværere, tror du, Ulla, når med de kendskab til unge mennesker? Altså,
ja, altså at alting bimler og bamler, så vi måske også blevet bange for at være
det tror
i
jeg
vores
rigtig meget.
Selskab.
Alt det der med, det bimler og bamler hele tiden. Men altså, jeg bliver nødt til lige også at kigge på mig selv og sige, jeg havde svært ved at være alene, da jeg var ung, og det er først som voksen, jeg har lært det, og i den grad sætter pris på at være alene nogle timer.
Få lidt fred,
okay. Få lidt fred, men det er også først nu, jeg egentlig kan være i ro med det, og det er okay, og det ikke sådan bliver sådan noget, det kan jeg ikke finde ud af. Så måske er det også en øvelse, det ved jeg ikke, om det er bare mig, men den kan jeg godt genkende.
Men kan man komme til at forveksle alenehed med ensomhed?
Mm-hmm. Eller, ja, man tror, at det er forkert at være alene, og derfor er man nok ensom, og så har man nok et problem. Altså,
man ved, eller hvad?
Nej, det tænker jeg ikke, fordi følelsen af at være alene, det er jo sådan en, den kommer lige nu, men jeg ved godt, at jeg kan gå ud og gøre et eller andet for at gøre noget ved det. Hvor ensomhed, det er jo mere noget, følelsen af, at der er ikke brug for mig, jeg er ingenting værd. Den går dybere, tænker jeg.
Den går dybere, man er ikke i tvivl, hvis man er ensom.
Nej, det tænker jeg ikke, man er.
Nej, det er godt. Det er bare lige for altså, jeg sidder simpelthen og tænker på dem, der hører det her program. Ja. Det kan være et ung menneske, der tænker, at jeg er ensom, eller er jeg bare lidt alene? Føler mig lidt udenfor. Og her kommer jeg over et emne, vi kalder, i forskningen har jeg forstået, situationsbestemt ensomhed, nemlig at man jo godt kan være udenfor i gruppen, altså at man kan måske spille på et fodboldhold, hvor man så ikke sådan helt er den mest populære, eller man kan være udenfor på de sociale medier, men det er ikke ens betydende med, at man er helt 100% ensom, fordi man har måske andre relationer, ikke? Men det er noget man nyt, man ligesom er begyndt at tale om. Var det dig, Janine, der sagde situationsbestemt virksomhed? Virksomhed siger så situationsbestemt ensomhed.
Nej, altså jeg snakkede om, at vi i ventilen også har arbejdet med, eller er klar over, at man ikke behøver at føle sig ensom hele tiden.
Okay, jeg ved godt, hvad det var. Det var Folkebevægelsen mod ensomhed, som er sådan en paraplyorganisation, I har. Der var der talte med en, der nævnte det her som noget nyt, man ligesom er begyndt at tale om. Ja, forklar, der er forskellige parametre her, ikke?
Jo, men altså, som du selv nævner, så kan du sagtens... vi spiller forskellige roller, alt efter hvilke arenaer vi indgår i, sociale arenaer vi indgår i. Og du kan jo sagtens være den lidt stille, tilbagestående unge fyr på et fodboldhold, som måske ikke føler, der er del af det fællesskab, der er der. Men i din folkeskoleklasse, der føler du dig en del af fællesskabet.
Ja.
Så, og det er også det, jeg går ud fra, der menes med situationsbestemt ensomhed. At det i nogle situationer kan du sagtens føle dig ensommere, i andre situationer kan du ikke.
Ja, men lad os prøve, for eksempel de sociale medier, ikke?
Ja,
det er det, jeg mener, de sociale medier, at altså det ligesom, der ser man jo i forskningen, at her føler unge sig særligt ensomme nogle gange, fordi man bliver holdt ude af Facebook-grupper. Og
det er så tydeligt, at alle har en fest, ikke?
på Facebook.
Jo, præcis, ikke?
Ja, altså, nå, nej, men på Instagram, for den skyld, ja. Skyld, og som også er blevet mere og mere populær.
Ja, og især hos de unge.
Men er det noget, I også kan genkende ved ventilen, at der er noget, der er en anden form for næsten digital ensomhed også?
Ja, vores unge har flere gange også nævnt det der med at have venner på Facebook, for eksempel.
Ja, hvad er det?
Mm. Og er jeg ikke... Altså, man kan godt føle sig forkert som ung, hvis man kun i situationstegn har 100 venner på Facebook, hvorimod alle de andre har 600 venner på Facebook. Mm. Og så...
Man får 3 likes på en opdatering.
Ja, lige præcis. Det handler lige præcis. Det er også det der like-måling. Ja. Som det handler om.
Og omvendt så er der sikkert også nogen, der har utrolig mange venner på Insta og på Facebook, men måske ikke har så mange i den virkelige verden. Ikke?
Lige præcis.
Og som ligner succeser og venner og alt er godt, men i virkeligheden har de ikke rigtig nogen at ringe til fredag aften.
Nej, og der er vi igen lidt tilbage til den, eller den definition, som jeg arbejder med ventilen, det med, om dine sociale relationer lever op til dine sociale behov. Ikke?
Ja,
for du kan sagtens have masser af bekendtskaber, men du har måske ikke nogen rigtig, rigtig gode venner, som du kan være fortrolig med, og dermed så får du faktisk ikke opfyldt det behov, du har for at være social med nogle mennesker, fordi du ikke kan være dig selv, fordi du ikke kan slappe af i den relation, fordi du for eksempel stadig skal opretholde en eller anden facade, hvis vi snakker om den populære dreng i klassen.
Det er Ulla taler om.
Jo, plus det er jo faktisk også, jeg synes også, den måde, du siger det på, Janine, det er jo også, at det er, altså, det er jo også individuelt, fordi vi kan jo have forskellige, det kan jeg da også se, det kan du vel også se, hvis du kigger på dine børn, René, altså at børnene, det er jo også forskelligt. Nogle har, og hvis vi kigger på os selv, nogle har mange venner.
Ja,
nogle har
og
kun
behov for mange venner.
Ja, og har brug for ligesom, så nogle gange er man sammen med dem der, og nogle gange er man sammen med dem der, og nogle har brug for at have en eller to meget, meget tætte venner, og måske er det nogen, man også har haft, som har fulgt en gennem ens liv.
Lige nøjagtigt.
Og det kan også være, at man har brug for ligesom at have en eller anden form for udskiftning.
Ja.
Men det handler om, at de behov, man nu har, kan man få opfyldt, og man ved, hvordan man får dem opfyldt.
Har alle brug for en ven? Bare en?
Ja.
Det synes jeg. Ligesom i gummitarsen, ikke? Jo. Alle har brug for en god ven. Men sagde der, min egen søn faktisk var meget, følte sig ensom på et tidspunkt. Nu går det godt igen. Men det er faktisk noget, som forældre, noget af det, der gør mest sundt på en, det er, når man kan mærke, at ens barn ikke er særlig populært, eller der er ikke rigtig nogen, der spørger ham, og han er den sidste, der blev, det var han, min søn, jeg håber ikke, han hører det her, så bliver han sur på mig, ikke? Men han var den sidste, der ligesom blev trukket til fodboldholdet og sådan noget. Jeg har været grædfattig over det faktisk, fordi, det er måske meget godt.
Ja. Og du kan ikke være hans ven?
Jeg kan ikke løse det. Jeg kan ikke skate med ham. Jeg brækker benet, og jeg kan ikke stå derovre. Han vil ikke have mig med, og man kan godt stå og spille fodbold ude i haven, men det er altså ikke det samme, som at blive valgt nede i skolegården. Så Ulla, jeg bliver nødt til at spørge, altså som forældre, du sidder og lytter til det her program, man tænker måske, at ens barn har nogle af de her problemer, nogle af de her symptomer. Hvad fanden skal man gøre, altså?
Altså, jeg tænker, det aller vigtigste, det er at spørge og blive ved, også selvom man bliver afvist. Fordi jeg vil sige, mange af dem, jeg møder, de føler sig ensomme, og de skammer sig over det, og det er ikke, den skal jeg ikke belaste min mor og far med. Så jeg holder det tæt til kroppen, hvilket du også lidt beskrev før, Signe. Så for det første, tal, og skab et rum, hvor det er trygt for dem at komme ud med det.
Men hvordan taler man om det, Ulla? Fordi jeg ved, jeg kommer tit til at interviewe mine børn, nemlig. Jeg stiller dem bare en milliard spørgsmål.
Det er en
forældre indtager. Ja. Og hvad med det, og hvordan har du haft det med det? Og det er, altså, det er no-go.
Ja, altså, så tilbage til opvasken eller køreturen, hvor det ikke bliver så konfronterende. Det er jo altid en god ting, så vi ligesom er sammen om noget andet. Men så kan vi,
Det gør jeg næste gang.
Ja. Kontur.
Og så tænker jeg jo ikke at bombardere med en milliard spørgsmål, men måske sige, jeg har set gennem lidt tid, eller jeg undrer mig lidt over, eller hvordan har du det egentlig, eller altså den der interesse, som måske mangler lidt i nogen hjem, fordi vi er så travlt optaget af alt muligt andet.
Alle de årsager. Signe, out of Næstved, det der med skam, ikke? Altså følte du også det, da du ligesom var allermest ensom? Var der simpelthen skam forbundet med at tale om det, også i forhold til dine egne forældre?
Ja, det vil jeg sige. På en eller anden måde var der. Det var ikke noget, man sådan talte om.
Så du har heller ikke rigtig lyst til... Altså, jeg skal bare forstå, hvordan det er. Altså, at man simpelthen ikke har lyst til at heller dele det med sine nærmeste, som jo er ens mor og far og søskende, hvis du er søskende, ikke? Altså,
ja.
Altså, man simpelthen ikke kan sige, prøv at høre, jeg føler mig faktisk... lidt alene i verden,
eller
ensom?
Som jeg sagde tidligere, så prøvede jeg ligesom at sætte den her facade op for alle, og prøve at skjule det, fordi at det var et svaghedstegn for mig, ligesom at vise, at jeg var ensom. Men det tænker jeg også, Janine, om du ikke også kender det fra dem, der kommer nede på ventilen, det der med, for det hørte jeg også, du sagde før, det der med, at jamen, det er jo mit problem, eller det er jo mig, altså det er jo mig, der er noget galt med. Det er jo ikke de andre, der er noget galt med, det er mig, der er noget galt med, og derfor er det også mit problem, og derfor må jeg selv løse det, og hvis jeg ikke kan løse det, så gør jeg mig bare usynlig, eller noget andet.
Vi har rigtig mange unge, der har beskrevet for os, hvordan de har været forbi første, anden, tredje og fjerde gang, før de femte gang gik inden for døren.
Er det rigtigt?
Og tog det kæmpe store skridt. Fordi hold da op, hvor er det bare sindssygt sejt, når en ung,
det er det,
som dig, Signe, vælger at sige, ja, jeg føler mig ensom, erkender det. En ting er at erkende over for sig selv, men også at gå ned i ventilen og erkende det over for nogle andre mennesker, som du faktisk ikke ved, hvem der venter der på den anden side.
Kender dem slet ikke.
Nu er det sådan, at i ventilen, første gang man kommer, så har man en samtale med to frivillige, hvor vi lige hører lidt om, hvem den unge er, den unge hører lidt om, hvem ventilen er, så bliver det vurderet, hvorvidt ventilen vil være det rette sted for den unge. Og det at sidde og skulle erkende over for to fremmede mennesker, man aldrig har mødt før, at man er ensom, det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor ting at gøre. Og også noget, som vi har fokus på i ventilen, og ligesom anerkende de unge for, hvor sejt det er. For lige præcis som du siger, så er det det der med, at det er mig, der er noget galt med. Og det er også en af de ting, der er så fint ventilen. Det er den der åbenbaring, som rigtig mange af de unge oplever, når de kommer ned af den der forløsning eller den der lettelse, at der sidder faktisk 10 andre unge inde på den anden side, som kan fortælle nøjagtigt de samme historier, som kan fortælle om deres oplevelse og følelse af ensomhed, ikke? Som man så kan ikke genkende selv, og som der så er sådan en, en eller anden åbenbaring af, jeg er ikke den eneste i verden, der sidder og føler mig ensom på værelset hver eftermiddag.
Janine, jeg har et spørgsmål. Altså, hvordan kan man ikke være egnet til at være hos jer?
Det tænkte jeg også. Jamen, vi har jo nogle frivillige, som vi i ventilen laver en kort uddannelse for, kan man sige, hvor man får noget kendskab til vores målgruppe, de unge og sådan, og generelt ensomhed. Men vi er ikke professionelle, så vi er ikke psykologer, og vi er ikke coaches, eller hvad vi er. Så vi har nogle, så vi har også nogle, altså en afgrænsning i forhold til, at unge med nogle diagnoser, kan vi simpelthen ikke påtage os ansvaret for, og hvad kan man sige?
Nej, at hjælpe.
Det er vi ikke udstyret til, eller det har vi ikke redskaberne til at kunne.
Det er inden for normalområdet.
Ja, man kan sige, at hovedproblematikken, når man kommer i ventilen, er ensomhed. Og så er det selvfølgelig en vurdering fra ung til ung, og vi, der er også nogle, diagnoser, som vi i mild grad kan arbejde med, eller hvad man kan sige, men det må ikke være det, der fylder.
Nej.
Det skal være ensomheden, der fylder.
Ja,
og man skal stadig kunne indgå i fællesskaber på en eller anden måde, ikke?
Hvor lang tid går man typisk i ventilen? Kan du sige noget om det?
Det er meget forskelligt. Vi har en del unge, som bliver så glade for det, at de bliver smidt ud, eller hvad man kan sige, når de så fylder 26, for nu må de ikke være der mere. Og så har vi unge, der ligesom Signe, kommer ud på den anden side, eller hvad man kan sige, lærer, hvad man mener, man har fået ud af ventilen, eller får det med, som man mener, man havde behov for, og så er klar til at slippe det.
Så det er meget som fortæller jo, ikke? Altså, du kan jo faktisk være i medierne, fordi du trænede nok, om jeg så må sige, at du er modig nok til at gå i medierne, ikke? Altså, du får jo faktisk lidt træning i at, du ved, tage en dyb indånding og ture være i en radio, for eksempel, ikke? Jeg har lige et spørgsmål, det kommer bare lidt fra siden her. Altså, var du så også bange for Facebook? Det sad jeg bare og tænkte over, da vi talte om digitale medier. Var du så heller ikke på Facebook?
Jo, jeg var på Facebook, men det var ikke altid lige fedt at se alle de andre succeshistorier, der kom
nej,
frem.
Nej. Gør det så, at man ligesom holder sig tilbage, kan man sige, altså med at lige lave en opdatering? Det gør det vel?
Altså, jeg lavede aldrig nogen opdatering. Jeg var inde og kigge en gang, det var ikke mig, der lagde noget op.
Nej. Der bekræfter du jo et billede, som man måske... Jeg kan regne sig frem til, så må det jo være. Men det er godt, du spiller fodbold i dag, og hvad laver du egentlig i dag?
Jamen, så går jeg på en filmskole ude i Kastrup.
Okay. Har venner?
Og har venner også, ja.
Vil du sige, du ikke føler dig ensom mere? Eller kan du godt få en
der kan godt komme nogle gange, altså en gang imellem, men det går over igen, så... Mm-hmm. Så jeg vil ikke sige, at jeg føler mig ensom, men det kan godt lige komme lige i perioder, og så gå igen.
Ja, og du har fået nogle, kan man sige, sådan redskaber, siger man, til at altså ligesom motivere dig selv, hvis du får følelsen, eller hvordan?
Ja, det ved jeg ikke.
Nå, men ligesom du sagde, det der fake it till you make it, det var jo et værktøj, du selv fandt på.
Ja, det kan man sige. Mm. Ja, jeg ved godt, hvordan jeg skal ligesom håndtere det. Og nogle gange så har jeg bare brug for, nogle gange bare at være alene. Ja, og selv vælge det.
Ja.
Hvis jeg har været, så, fordi jeg har været vant til at være meget ensom, så nogle gange, hvis jeg har været meget social i en periode, så har jeg brug for ligesom at trække mig lidt tilbage. Mm.
Mm. Mm. Så får du simpelthen nok.
Ja.
Hvis du, Signe, hvis nu der sidder, vi forestiller os, der sidder nogen og lytter til programmet, som har det ligesom dig. Hvad er dit gode råd til dem? Eller som du havde det? Har det, som du havde det? Hvad vil du sige til dem? Hvad skal de gøre?
Jamen, så noget af det, man kan gøre, det er at snakke med nogen, man føler sig trygge ved. Enten en god ven eller veninde, sine forældre, bare en, man føler sig tryg ved, som man... Mm. Eller, ja.
Mm. Og bare komme i gang med at gøre det.
Ja.
Ja. Fordi... Himlen falder ikke ned.
Nej. Mm. For mit vedkommende lukker jeg det inde for længe, så hellere sige det til nogen. Mm.
Okay, ja. Ulla Holse, vi har kun en 3-4 minutter tilbage, men vi skal lige have et spørgsmål, som du selv stillede, da jeg mailede med dig, nemlig det der med, hvem skal egentlig tage ansvar for at komme ensomheden til livs? Det skal vi næsten lige nå omkring, ikke? Mm. Vi har jo talt om, at du interesserer dig også især for pigerne, og pigerne har jo en overvægt af det her, altså ikke en overvægt, men de fylder lidt for meget i statistikken, når de er unge. Mm. Og det er der selvfølgelig forskellige, det er jo nok 12-talspigerne præstationer og sådan noget, der gør, at de måske bliver ensomme. Det kan vi jo sidde og gætte lidt på, hvis vi kan nå det. Men ellers så...
Og de vender det indad,
som Mathias sagde. Og de vender det indad, som du også har sagt, ikke? Mm. Ja, Mathias også sagde, vores forsker, Mathias Lasgaard. En selv, forældrene, skolen, samfundet, frivillige foreninger, hvem har egentlig ansvaret for at samle op på den her ensomhed, som jo på en eller anden grad er stigende?
Mm. Jamen, jeg tænker, at den ligger på flere arenaer, fordi selvfølgelig har man jo altid selv et ansvar for at gøre noget, som du også så fint beskriver, Signe. Så tænker jeg, at forældrene jo også har det her med at skulle holde øje. Og så tænker jeg faktisk også, at skolen har et stort ansvar, fordi de har med de her børn og unge mennesker rigtig mange timer at gøre.
Ja.
Og de ser, hvad der foregår. Mm. Og jeg ved også, en del lærere ser, der sidder nogen, som har trukket sig,
ja.
Men hvor de ikke har overskud, eller de ikke rigtig handler på det. Og der vil jeg bare sige, kære lærer derude, gribe ind og tage fat i dem, fordi bare det der med, at man bliver set én gang en enkelt dag, kan altså være med til at gøre en forskel. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at man fra politisk hold simpelthen satte det på dagsordenen, på skoleskemaet, så man fik arbejdet med de her relationer og sociale kompetencer, fordi det er en udfordring. Så hvis det ligesom bliver, hele tabuet bliver mere normaliseret, og man får talt om det, og man arbejder med det ude på skolerne, så tror jeg også på, at man kan komme noget af det til livs i en tidlig alder. Så ventilen har selvfølgelig absolut sin berettigelse nu, men tænk, hvis vi en dag kunne nedlægge den, fordi det faktisk var blevet udryddet.
Mm.
Og jeg tænker nu, ventilen fra man er 15 år, hvad så, når man har ensomhed allerede som 10-8 år?
Ja, det findes jo nu om dagen.
Ja, og præcis som man arbejder med mobberi og så videre rundt omkring, jamen, der kunne man også fint tage noget ensomhed ind over.
Har I overvejet sådan mini-ventilen, Janine?
Nej, det tror jeg ikke, vi har. Det er altså, i hvert fald ikke noget, vi arbejder på sådan aktivt at få i gang.
Men vi ved, at der er jo 10-12-årige, der også føler sig ensomme, gør vi ikke?
Absolut. Ja. Og derfor så, i forlængelse af det, du siger, Ulla, så mener vi ventilen også, at alle voksne, der er omkring unge og børn, og som har med unge og børns trivsel at gøre, har et ansvar for den sociale trivsel. Og der kan være en tendens til i dag, at vi har så meget fokus på, at ikke så meget børn, men mest unge, skal hurtigt igennem, og høje karakterer, og hele det her præstationspres, som vi også taler om. Men hvad med den sociale trivsel? Mm. Det har vi virkelig brug for, at der bliver sat fokus på.
Mm. Så det kun
for
det
er en forudsætning for, at det faglige også fungerer. Hvis ikke du trives socialt, så kommer du altså ikke hurtigt og succesfuldt igennem uddannelse.
Nej.
Mm. Jeg græder, når jeg ser Gummitarzan.
Det forstår jeg godt.
Ja.
Det forstår jeg godt.
Jeg kan bare til at tænke på den. Men der har forhånden jo kranen før en Ole, spillet af...
og tog Brandenburg.
Der er altid noget, man er god til.
Simpelthen. Ja, man skal bare finde ud af, hvad det er.
Lige
ja.
Præcis.
Og det er så god, ja. Det er så god en film.
Men det er så vigtigt, der er nogen, der ser dig.
Ja.
Så lad det være opfordringen.
Ja,
okay. Lad det være sidste ord, altså fra coach, stresscoach, terapeut Ulla Holse, og så havde vi altså Janine Svendborg Larsen, som repræsenterer Ventilen. Du sidder i bestyrelsen, og der er, det er sådan en landsdækkende organisation for ensomme unge. 19 byer i Danmark, man kan jo slå den op. Ventil 1. Smart. Og så tak til dig, Signe, fordi du havde mod til at komme og fortælle om at være ensom, og det er godt, du er kommet godt videre.
Mm, tak.
Og, ja, og vi er tilbage næste lørdag 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.